Deschidem cuvântul Domnului la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 21 și citim de la versetul 20. Evanghelia după Luca, capitolul 21, de la versetul 20. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți și cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el, că zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da de la sân în zilele acelea, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub așcuțișul sebiei, vor fi luați robi printre neamurile, printre toate neamurile, și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Vor fi semne în soare, în lună, în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la urletul mării și al lauzul urletului mării și al valurilor. Pentru că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind din nou pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă. Vedeți smochinul și toți copacii? Când înfrunzesc și îi vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Domnului. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de-o petrecea pe muntele care se cheamă Muntele Măslinilor, și tot poporul venea vis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Amin. Haideți, dragilor, să ne rugăm ca Domnul, prin Duhul Sfânt, să ne ajute să putem să pătrundem și în seara aceasta în taina Cuvântului Sfânt, și să ne putem apoi să avem rugăciuni prin Duhul Sfânt. Deci stăm înaintea Domnului și ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne pregătească inimile noastre pentru rugăciune prin Cuvântul Sfânt. Ne rugăm cu toții și în rugăciunea aceasta puteți să faceți și o rugăciune de curățire, de sfințire, și în același timp rugați-vă și pentru mine ca Domnul să-mi pună pe limbă cuvintele cele mai potrivite. Și apoi ne vom ruga împreună prin acel refren al cântării. Iisuse veșnică, lumină, astăzi te rugăm. Du-ne și pe noi în grădină și învață-ne să ne rugăm. Haideți să ne rugăm Domnului.
Iisuse veșnică, lumină, astăzi te chemăm, du-ne cu tine în grădină, învață-ne să te rugăm. Iisuse veșnică, lumină, astăzi te chemăm, du-ne cu tine în grădină, să ne rugăm.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur, dragilor, că în această seară putem să fim împreună și putem să avem această părtășie la cuvântul Domnului și la rugăciune. Dați-mi voie ca să vă împărtășesc mai întâi bucuria care am avut-o weekendul trecut în Noua Zeelandă. A fost un timp foarte frumos, mai frumos decât ne așteptam. Slăvit să fie Domnul, și vă spun asta pentru că știu că unii dintre voi ați fost părtași la această lucrare, v-ați rugat, ați postit și să știți că Dumnezeu totdeauna răspunde rugăciunilor. Domnul să vă răsplătească pentru tot ce ați făcut. De asemenea, să răsplătească Domnul jertfa fratelui Dan Baleț și sora, care au venit cu toată inima și au făcut o lucrare frumoasă acolo. De asemenea, fratele Daniel și sora Emma Gergel de la Gold Coast, care a venit și nu numai că au cântat, dar au venit cu stația lor de a transmite, ca să se transmite traducerea. Și slăvit să fie Domnul, ne-am bucurat vineri seara cu frații, într-o părtășie în casă. Sâmbătă seara de asemenea ne-am adunat într-altă casă. Duminică dimineața din nou ne-am adunat și am avut o părtășie într-o familie. Și după masă, la ora 3, atunci ne-am dus la biserica unde ei închiriază de obicei și a fost un serviciu de binecuvântare. Fetița aceea pentru care ne-am rugat și înainte de a se naște, ne-am rugat pentru ea și după ce s-a născut, ca Dumnezeu să o facă să crească, a trebuit să înceapă viața pământească la incubator. De acum e fetiță mare, frumoasă. Și a fost mare bucurie pentru părinții ei, pentru toată familia alergită și pentru cele două biserici. Că ei dimineața merg la o biserică engleză, o biserică de creștini după Evanghelie, o biserică foarte serioasă, de altfel puține biserici găsești așa serioase între engleși. Bună biserică! Și la serviciul de binecuvântare a venit o bună parte din acea biserică. Deci am ajuns până la urmă, cred că am fost în jur de 100 de persoane, dacă nu mai mulți. Deci a fost așa o cercetare frumoasă, dar ce m-am bucurat cel mai mult este că au venit oameni nepocăiți. Au venit oameni nepocăiți și din Christchurch, și din Washburton, și cu foame după cuvântul lui Dumnezeu. Și în timpul serviciului, Duhul lui Dumnezeu lucra așa frumos. De mult n-am mai predicat cu lacrimi. La duminică toată predica a fost cu lacrimi. Deci simți că e Duhul lui Dumnezeu acolo, simți că e ungere de sus. Și ne-am bucurat frumos. După terminarea serviciului a fost o masă și la masa aceea au fost predici și predici și predici, să vorbești cu nepocăiți așa pe rând. A fost un timp bun, slăvit să fie Domnul. Și ne-am întors apoi duminică seara eu și familia Baleț. Ceilalți au urmat să plece de acolo luni dimineața. Încă o dată vă mulțumesc pentru jertfa voastră, pentru rugăciunile voastre și continuați să vă rugați și în seara aceasta pentru lucrarea care s-a făcut acolo, ca Domnul să o facă să aducă rod. A fost așa interesant că v-am spus eu despre o soră de-a noastră tânără care într-o vineri când eu m-am dus acolo, ea a venit la familia fratelui Cadmiel. Și fără să-și dea seama, tras-o în jurătură de aia, cum nici bărbații nu așa. Și n-a știut că eu sunt acolo. Și când eu am apărut acolo și când ea și-a dat seama că m-a auzit, nu știa unde să intre, de rușine și așa. Mai târziu am aflat că, de fapt chiar atunci am aflat că ea în copilărie a fost la biserică, a umblat la biserică. Și acum, pentru prima dată, a venit în familia respectivă, fiind prietenă cu Iza, să se întâlnească acolo cu Iza, și am avut o părtășie bună cu ea atunci. Mi-a povestit ea viața ei, dar nu mi-a spus un secret, că ea a fost și botezată. Mai târziu, însă, ea a început să vină de atunci la adunare și mai târziu a început să mărturisească asta și chiar a mărturisit în adunare că ea a fost botezată. Și acum vine cu soțul ei la adunare. Dar mama ei, care a pornit cu ea odată pe cale și s-au botezat împreună și care a fost o neglijență și până la urmă a căzut de la credință, când a auzit că fata vine la biserică, s-a supărat, a spus, dacă continui să mergi acolo, nici nu venim în Noua Zeelandă. Și a spus, voi faceți ce credeți. Și n-au venit nici cum. Dar acum au promis că vin la binecuvântare. Și au fost și tata și mama și așa a ascultat cuvântul Domnului și așa a văzut că a fost cercetată. Și după aceea am avut așa o discuție frumoasă cu dânsa și zice, dacă numai pentru un suflet și tot s-a meritat să fie serviciul ăsta. Așa că Domnul să vă răsplătească jertfa în rugăciune și așa tot felul de jertfe care ați făcut-o cu această ocazie. Dragilor, în seara aceasta aș vrea să continuăm meditația noastră legată de întrebarea, ce să fac eu să nu cad în vremea din urmă? Sau, viață din belșug în vremurile din urmă? Ce să fac eu să am viață din belșug în vremurile din urmă? Ne-am uitat cum trebuie să rămânem în legământ, că diavolul urăște legământul, dar puterea noastră e în legământul care l-am încheiat cu Domnul. Și ca să rămânem în legământ, trebuie să rămânem în moartea Domnului Iisus, trebuie să rămânem în învierea, în învierea Domnului Iisus, trebuie să rămânem în cuvântul Domnului Iisus Hristos, trebuie să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și am învățat că trebuie să trăim credința. În vremuri ca acestea, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Și avem nevoie de o credință mare și de o credință puternică în vremuri ca acestea. Dragii mei, repet lucrul acesta pentru că văd că e atât de puțină credință. Le spuneam la frații ăștia din Noua Zeelandă, oameni buni, văd că anumite texte de Scriptură sunt lăsate la o parte și chiar vi se pare că numai la români trebuie să se trăiască asta. Trebuie să rupem foile din Biblie în privința asta. Și ce se cere, ce cere Domnul Iisus Hristos în vremurile din urmă este credință în cuvânt. Să avem credință în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, dacă avem credință, automat intervine o altă caracteristică a omului biruitor, frica de Domnul. Trăim în frică de Domnul în fiecare zi. Nu ne temem de soțul, nu ne temem de soția, nu ne temem de copii, nu ne temem de oameni, nu ne temem de frați, nu ne temem de păstori, de comitet, ne temem de Domnul. Și dacă umblăm în temere de Domnul, dragilor, și totdeauna vom fi biruitori, pentru că umblăm în frica Domnului. Și asta însemnează putere spirituală. După aceea am învățat că pentru a fi biruitor trebuie să avem o dorință înfocată să creștem. Să dorim să fim tot mai asemănători Domnului Iisus Hristos. Și când noi alergăm înainte, atunci rămâne înapoi cei firești, cei lumesc. Așa ne lepădăm de ele și alergăm înainte pentru primul chemării cerești. Deci o dorință înfocată să creștem în cunoștință de Domnul și în putere spirituală. Și ne dezlipim de tot ce împiedică creșterea. Și în mod deosebit am insistat atunci, bună, foarte bună grijă la pilda Domnului Iisus Hristos despre semănător. Și majoritatea creștinilor care au fost născuți din nou, sunt în pericolul să fie sămânța a treia sau pământul al treilea, pământul cu spini. Când arunci sămânța, ea încolțește pentru că toamna spinii cade frunza din ei. Peste iarnă nu-i frunze. Chiar mă gândeam când fratele a dat cântarea frumoasă Câmpuri Verde, că nu prea știi când e primăvara aici, că tot timpul e verde. Așa. Dar în țară, când vinea primăvara, grâul de acum era mărișor, așa, venea frunza în spini și planta aia nu mai avea lumină și nu mai avea creșterea care trebuie și nu mai putea să ajungă la rod. Și Domnul Iisus spune că spinii reprezintă îngrijorările vieții acesteia, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri. Deci să avem grijă la îngrijorări. Dragilor, e vremea, vorbesc cu nevastă mea aproape zilnic, e vremea să ne gândim mai mult la împărăția cerului decât să ne îngrijorăm pentru lucrurile trecătoare. Ne pierdem sufletul îngrijorându-ne pentru lucrurile care astăzi sunt și mâine nu sunt. Și pierdem veșnicia și pierdem locul de veci, pierdem viața veșnică pentru lucrurile trecătoare. Să ne îngrijorăm pentru cele veșnice, să nu ne îngrijorăm pentru astea care ne pot face să nu mai creștem spiritual. Să avem grijă la înșelăciunea bogățiilor. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, spune cuvântul Domnului. Să ne rugăm Domnului să ne ajute, să ne putem dezlipi de toate lucrurile astea pământești și să ne facem bogății în cer, comori în cer. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și apoi, poftele altor lucruri. Poftele altor lucruri. Doamne, învață-ne să ne putem întoarce ochii și inima de la tot ce-i lumesc, de la tot ce-i firesc, de la tot ce-i păcătos. Și atunci, asta semnează că noi creștem. Creștem. Și când creștem, semnează că omul care crește e tare, nu? Ăla micuț scade la orice vânt. Da? Cine-i om mare, nu-i clătinat și bătut de vânt încoace și încolo. Și apoi am văzut că nu trebuie să ne încredem în firea noastră pământească. Firea noastră totdeauna va lupta împotriva Duhului nostru. Și ultima noastră lecție a fost despre faptul că nu trebuie să ne încredem nici chiar în sufletul nostru, în eu-ul nostru, unde e mintea noastră, emoțiile noastre, deciziile noastre, să nu ne încredem nici în asta, ci să căutăm cu toată inima pe Dumnezeu. Să fim flămânzi după Dumnezeu, să ne încredem în El, să ne încredem în puterea Lui. Ei, când noi ne încredem așa în Dumnezeu, intervine o altă problemă. Cum pot eu să ajung să beneficiez de tot ce dă Dumnezeu, de tot ceea ce face Dumnezeu? Cum? Prin rugăciune. Și astăzi vom vorbi despre rugăciunea care este cheia biruinței. N-am cântat cântarea, că dar voi știți, Iisus lucește ca un soare în cerul sfânt cu heruvim, dar parcă mai frumos îmi pare stând în grădina cu măslini. Și o altă strofă spune, aici e cheia biruinței, secretul întregii lui vieți, în stropii calzi ai suferinței, sunt zorii sfintei divineți. Cheia vieții Domnului Iisus Hristos a fost viața de rugăciune. El a rămas puternic, a rămas biruitor, nu pentru că a fost Fiul lui Dumnezeu. Nu de asta, dragilor. El s-a făcut Fiul omului. El a fost supus acelor slăbiciuni ca și noi. A împărtășit exact firea noastră. Exact. Cum a fost Domnul Iisus biruitor? Prin rugăciune. De aceea în textul care l-am citit la versetul 36 spune, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Domnul Iisus Hristos insistă asupra rugăciunii și o să ne uităm mai atent și la învățătura Domnului Iisus Hristos despre rugăciune. Dacă nu în seara asta, duminică dimineața o să fiu la rugăciune și o să mai vorbesc, am voi la rugăciune să vorbesc despre rugăciune. Așa că mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Dacă nu ne vorbește Duhul lui Dumnezeu, dragilor, oamenii nu ne pot lămuri. Tot ce ne spun oamenii sunt teorii, dar dacă nu vorbește Duhul lui Dumnezeu, El pune degetul acolo unde trebuie și El schimbă și El transformă. De aceea insist, rugați-vă să ne vorbească Dumnezeu. De ce trebuie atâta rugăciune? De ce trebuie atâta rugăciune? Dragilor, din ceea ce vedem în viața Domnului Iisus și din ceea ce citim în Noul Testament, înțelegem că rugăciunea este ceva ce noi trebuie să facem neîncetat, necurmat. Domnul Iisus și le-a spus o pildă ca să arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Deci Domnul Iisus a insistat să ne rugăm în continuu, în continuu. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, la vremea potrivită am studiat. Rugați-vă neîncetat. Neîncetat, fără să încetați. În Romani, capitolul 12, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Deci rugăciune necurmată, rugăciune neîncetată. De ce? Pentru că rugăciunea, spunem noi adeseori și asta e mare realitate, este respirația sufletului nostru. Respirația Duhului nostru. Prin rugăciune noi păstrăm legătura cu Tatăl cel Ceresc, cu Domnul Iisus Hristos. Dacă noi avem în noi Duhul lui Dumnezeu, nu se poate ca Duhul lui Dumnezeu din noi să nu ține legătura cu Tata și cu Fiul. Nu se poate. Sunt situații, spune Sfântul Apostol Pavel, când poate nu ne rugăm cu buzele, nu ne rugăm cu voce, dar spune... Însuși Duhul mijlocește cu suspine negrăite.
Că zice, nu știm cum trebuie să ne rugăm și uneori nu știm cu mintea noastră, nu înțelegem care de fapt ar fi nevoile noastre adevărate. Și atunci Duhul din noi, cu suspinele grăite, vorbește cu Tata și cu Fiul și împărtășește despre starea noastră. Dar noi trebuie să dorim asta. Noi trebuie să dorim să avem această respirație spirituală. Duminica cealaltă am fost la Brisbane și fratele Iorașe și spunea, am fost mort 20 de minute, zicea dânsul. Deci s-a înregistrat pe cameră, acum nu știu, n-am verificat lucrul ăsta, deci am fost mort 20 de minute. Asta semnează că în timpul ăsta n-a respirat. I-au făcut alții respirații artificiale și cumva a fost oxigenat creierul lui, așa. Dar n-a avut o respirație care să pornească de la dânsul. Omul care nu respire, moare. Voi zice, nu-i chiar așa, frate Vâsiu. De când nu m-a rugat eu? De când nu m-a rugat eu? Și cât de rar mă rog eu? Și totuși n-am murit. Crezi tu că n-ai murit? Crezi tu că n-ai murit? Crede cineva că nu moare. Dar, dragilor, cine nu se roagă, nu trăiește. Cine nu se roagă, nu trăiește. Chiar dacă umblă pe două picioare, chiar dacă vorbește, chiar dacă râde, chiar dacă face nu știu ce, chiar dacă predică, și chiar dacă cântă în cor, și chiar dacă cântă în orchestră, și chiar dacă ar face oriceva, omul care nu se roagă, nu trăiește. Pentru că a trăi nu însemnează numai ceea ce văd ochii. A trăi însemnează relația noastră adevărată cu Dumnezeu. Dragilor, spiritualitatea noastră adevărată este aceea care o avem în părtășia noastră cu Dumnezeu. Celelalte toate pot fi false. Singura spiritualitate adevărată este legătura noastră directă cu Dumnezeu. Și când asta nu este, este slăbiciune spirituală, este moarte spirituală. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne convingă de lucrul acesta. Ne trebuie rugăciune neîncetat. Ne trebuie rugăciune necurmat. Mereu să păstrăm legătura cu Dumnezeu. Dar nu se poate altfel. De ce respirăm noi? Pentru că sângele nostru, care face legătura cu toate organele și cu creierul, trebuie să fie oxigenat. Sângele nostru trebuie să ducă oxigen la creier, ca tot creierul să trăiască și apoi toate organele la rândul lor din circuitul ăsta își iau oxigenul care trebuie și își iau viața. Deci respirația întreține această legătură a circuitul sângelui și în același timp nervii. Dacă creierul să întrerupe legătura cu creierul, nu mai sunt simțurile care trebuie să fie la mâini, la picioare, nu mai este. Deci rugăciunea noastră este legătura noastră cu Dumnezeu, cu acel care este capul, Domnul Iisus Hristos. Și noi suntem mădulare. Dragii mei, rugați-vă ca Dumnezeu să aducă între noi un duh de rugăciune. Nu știu ce aș putea face pentru asta. Nu știu. Dar lucrul de care mă frământ mai mult este că eu trebuie să mă rog mai mult. Eu trebuie să mă rog mai mult. De ce am observat eu? Nu există luptă din partea celui rău mai mare pentru ceva din ceea ce fac eu în toată viața decât împotriva rugăciunii. Te lasă Satana să faci și să predici, și să cânți, și să citești, și să meditezi, și să faci studii. Te lasă. Când e vorba să te rogi, atunci intervin toate piedicile. Atunci intervin nemulțumirile firii tale, atunci ai nevoie de ceva, atunci cineva te strigă. Totdeauna când e vorba de rugăciune. Dar celelalte lucruri nu e atâta deranj. Dar când este vorba de rugăciune. De ce, dragilor? De ce? Pentru că, așa cum am spus, rugăciunea este relația noastră cu Dumnezeu care este Duh. De unde ne vine viața, de unde ne vine puterea. Și Satana asta ar vrea să întrerupă legătura noastră cu Dumnezeu. Și să rămânem, să trăim, cum am spus data trecută, la nivel de suflet, după mintea noastră, după emoțiile noastre. Și atunci nu-i viața acolo. Nu-i viața. Data trecută am vrut să vă spun, sunt două cărți în Noul Testament care ne vorbesc despre o trăire de asta la nivel de suflet. Una este o carte care vorbește despre doctrină. Este Epistola către Evrei. Se punea mult accent pe doctrină, pe învățătură și Pavel le vorbește evreilor care știau, care cunoșteau. Dar spune, de la voi se așteaptă lucruri mai bune care să însoțească mântuirea. Voi trebuie să intrați odată în viața din belșug, în odihna lui, spune în capitolul 4. Și apoi în capitolul 10 să mergem pe calea cea nouă și cea vie, să intrăm în Sfânta Sfintelor. Nu-i totul numai să cunoaștem doctrină, să cunoaștem învățătură din cuvânt. Și baptiștii sunt foarte porniți spre asta, să studiem cuvântul lui Dumnezeu și e foarte bine, dragilor. Dacă nu adunăm cuvântul în suflet, Duhul Sfânt nu ne poate vorbi dacă nu avem cuvântul lui Dumnezeu în suflet. Noi trebuie să strângem cuvântul lui Dumnezeu, dar nu trebuie să rămânem la atât. O altă extremă este extrema din Corint. Biserica din Corint, o biserică plină de daruri. Zice, voi nu duceți lipsă de niciun dar. Daruri din belșug acolo. De ei puneau preț pe daruri. Emoții, să aibă emoții, să aibă emoții. Și Pavel cu înțelepciune stă între ei și spune, oameni buni, nu-i bine asta. Nu-i bine asta. Voi nu trebuie să trăiți din emoții. Voi trebuie să trăiți într-o relație adevărată cu Dumnezeu. Și le dă capitolul 13, capitolul dragostei. Și spune cum trebuie să fie viața creștină. Evangelor, avem nevoie să depășim starea aceasta. O trăire la nivel de suflet. Și să trăim o viață din belșug. Dar asta nu se trăiește decât în relația noastră intimă cu Domnul. Din părtășia noastră cu Domnul în rugăciune. Hai, ce frumos este să stai cu Dumnezeu în rugăciune și stând cu Dumnezeu în rugăciune să-ți aducă Domnul aminte, citește acolo, citește dincolo, să aduce aminte cuvântul celălalt, sau când stai cu Biblia deschisă și te rogi, Doamne, eu deschid Biblia acum să mă înveți voia Ta, Doamne, și Tu te rogi citind. Și când citești într-o dată, cuvântul-i viu, cuvântul-i putere, cuvântul-i viață. Înțelegeți? Asta înseamnă o relație adevărată cu Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, trebuie să ținem legătura cu El. Fecioarele înțelepte care aveau candelă, dar aveau și ulei. Aveau candelă, dar aveau și ulei. Uleiul e simbolul prezenței Duhului Sfânt. E cuvântul și Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu are legătură cu Tata și cu Fiul. Deci o viață intensă de rugăciune. Doamne, ajută-ne! Vă spuneam cu altă ocazie. Duhul Sfânt, Duhul rugăciune, Duhul rugăciune, Duhul Sfânt. Avem nevoie de rugăciune așa ca de respirație. În al doilea rând, avem nevoie de rugăciune pentru că și diavolul este Duh. Haideți să citim împreună Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 la 12, versete care le știți foarte bine, dar le amintim. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Diavolul e un duh care aleargă și el cât e lumea. Și sunt atâtea duhuri necurate care îl slujesc, cum Dumnezeu are îngerii și lucrarea Duhului Sfânt, și diavolul are lucrarea duhurilor, care împotriva cărora noi trebuie să luptăm. Noi nu putem lupta ca și împotriva cărnii cu luptându-ne cu carnea, nu. Trebuie să ne luptăm în Duh. Și asta în rugăciune, zice Sfântul Apostol Petru, care a trecut sărmanul printr-o lecție de unde a trebuit să învețe rugăciunea. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Deci legat de viața de din urmă, când sfârșitul e așa de aproape, și fiți înțelepți, fraților, și vegheați în vederea rugăciunii, și o să ajungem cu studiul la 1 Petru, la textul acesta. Valoarea rugăciunii în zilele din urmă, foarte mare. Tot Petru, așa zice, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghit. Trebuie să știi că lângă tine e un leu care te urmărește. Nu-l vezi, nu-l vezi. Discutam cu un frate zilele acestea și spunea, am vise și în vise îl văd pe Satana. Văd duhurile necurate care se luptă împotriva mea. Și zic, dă slavă lui Dumnezeu, că alții nu le văd. Dă slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu te mai sperie prin asta, prin cealaltă. Dă slavă lui Dumnezeu. Potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghită. Și, dragilor, asta e situația. În Marcu, capitolul 17, la versetul 21, Domnul Iisus spune, acest soi de draci nu iasă decât cu post și rugăciune. Sau rugăciune și post. Nu iasă oricum. Și în capitolul 13, versetul 33, luați seama, vegheați și rugați-vă, că nu știți când va veni vremea aceasta. Așa cum am spus, vom continua duminică dimineața, dar mă rog ca Dumnezeu să ne dea duh de rugăciune. Stăruiți pentru lucrul acesta. Stăruiți ca Dumnezeu să ne dea duh de rugăciune. Și dacă noi ajungem să înțelegem că în firea noastră nu ne putem încrede, dacă nici în înțelepciunea noastră și în emoțiile noastre și în deciziile noastre nu ne putem încrede, numai în Dumnezeu, atunci vom căuta pe Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea duh de rugăciune. Am înțeles că s-a propus ca ziua de joi să fie zi de post și rugăciune. Dragilor, vă rog să vă uniți în zi de post și rugăciune joi pentru lucrarea din România. Acum, fratele păstor ne va aduce motive de rugăciune mai concret.